δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου. Συνεχίζουμε. Είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή, όχι πως δεν την περιμέναμε κάποτε, αλλά γιατί είναι διαφορετικό να ζεις αυτό που ζεις σε μια εποχή ήδη επιβαρημένη από πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και όπως και ο ίδιος μου είπε κάποτε, αυτά δεν συμβαίνουν πάντα. Είναι λίγες αυτές ιστορικά οι εποχές όπου συγκεντρώνονται διαφορετικά πράγματα, διαφορετικοί άνθρωποι και κάνουν αυτά που έκανε η παρέα εκείνη. Γιατί όπως πολύ σωστά επισήμανε νωρίτερα, πριν προλογίζοντας την απαγωγή ο Σιδερής πριντές που θα ακούσετε εδώ τις επόμενες δύο ώρες, δηλαδή από τις 5 μέχρι τις 7 ακριβώς, τις επόμενες δύο ώρες λοιπόν, εκείνα τα χρόνια ο Χατζηδάκης με τον Θοδωράκη δεν ήταν αντίπαλοι, δεν υπήρχε αντιπαλότητα, υπήρχε φιλία. Και σήμερα θα δώσουμε ένα ντοκουμέντο που το αποδεικνύει αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, εκτάκτως. Θα παίξουμε τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη να μιλά για το φίλο του και συνάδελφό του και ομότεχνό του. Όπως λοιπόν στα χρόνια του Περικλή, ας πούμε, όπου 50-60 σπουδαία μυαλά βρέθηκαν σε αυτό το μικρό γεωγραφικό τόπο, την Αθήνα, έτσι και σε εκείνη την εποχή αυτά τα σπουδαία πρόσωπα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, και δεν μιλάμε μόνο για τους συνθέτες, αλλά και για τους ποιητές, αλλά και για τους καλλιτέχνες σε άλλο επίπεδο, βρέθηκαν σε αυτή τη μικρή χώρα, την Ελλάδα, και σήμερα που ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης, που είχε στο νου του πάντα να ενώνει και όχι να διχάζει, ακόμα και με αυτές τις όποιες προσωπικές επιλογές που κατά καιρούς συζητούντο, η άποψη και η θέση δική του ήταν ενωτική. Αυτό τον χαρακτήρα ήθελε πάντα να προσδίδουν στο έργο και την παρουσία της συνολικής στα πράγματα. Αυτά ως μικρό πρόλογο για αυτό που θα εξελιχθεί αμέσως τώρα.
Thank you.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ροκ στην Αναστροφές η εκπομπή και σήμερα βέβαια ξέρετε όλοι πως είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Θα σταματήσουμε το χρόνο στην εκπομπή μας μέσα από τον κινηματογραφικό Μίκη, τον αγαπημένο Θεοδωράκη του εξωτερικού, και νομίζω πως είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μια μέρα σαν κι αυτή. Μείνετε μαζί μας. Το ευρύ κοινό στην Ελλάδα δεν γνωρίζει απόλυτα τη διεθνή, θα λέγα παγκόσμια ακτινοβολία του Θεοδωράκη ως συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής πέρα από το Ζορμπά βέβαια. Γνωρίζουν όλοι το Θοδωράκη μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τα συμφωνικά του έργα ενδεχομένως, αλλά όχι από την παρουσία στον κινηματογράφο, η οποία όμως είναι πολύ γνωστή ευρέως στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό πως σε πολύ γνωστές εγκυκλοπαίδειες του κινηματογράφου το όνομα του Μίκη Θοδωράκη φιγουράρει ανάμεσα στα ονόματα άλλων μεγάλων συνθετών και είπαμε δεν θεωρεί κανείς μας, ούτε και ο ίδιος βέβαια, πως η ειδίκευσή του ήταν σε αυτό το χώρο. «Ό,τι και να λέμε», μου είπε κάποτε, «δεν φταίει το ελληνικό κοινό γι' αυτό. Αν δεν υπάρχει κινηματογραφική παιδεία, όπως και κάθε άλλη παιδεία, γι' αυτό φταίνε οι αρμόδιοι. Ποιοι είναι αυτοί? Όσοι έχουν αναλάβει με δική τους βούληση και ευθύνη να μορφώνουν και να ενημερώνουν σωστά το λαό». Αυτά ως προς τη σχέση κινηματογράφου κοινού. Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν στον τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Σε σοβαρές κοινωνίες και εποχές, γύρω από κάθε σοβαρό δημιουργό και τα έργα του, υπάρχουν οι σοβαροί κριτικοί αναλυτές, ερμηνευτές, που λειτουργούν ως μόνιμοι και εξελισσόμενοι ιστοί επαφής ανάμεσα στο δημιουργό και το κοινό. Αυτοί είναι που εξασφαλίζουν τη σταθερή και δημιουργική σχέση ανάμεσα στον πομπό και τον αποδέκτη. Χωρίς αυτούς, το μήνυμα, το έργο δηλαδή, απευθύνεται στο άπειρο ή στο κενό. Εμείς οι Έλληνες δημιουργοί λοιπόν, αν πραγματικά έχουμε μια ιδιότητα που μας ξεχωρίζει από όλους τους ξένους συναδέλφους μας, είναι ότι έχουμε την ψυχική δύναμη να δημιουργούμε για τον άγνωστο πολίτη, που όπως ο άγνωστος στρατιώτης συμπαρίσταται απροσώπως και ανιδιοτελώς. Έχοντας γύρω μας το κενό, δημιουργούμε για το άπειρο, που ευτυχώς κατοικείται ακόμα από ευαίσθητους συνανθρώπους μας, έστω και αν δεν μιλούν την ίδια γλώσσα με εμάς.
Το δεύτερο πρόγραμμα αποχαιρετά τον Μίκη Θεοδωράκη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Μέσω μηνυμάτων και κινητών τηλεφώνων γράφετε δεύτερο, αφήνετε ένα κενό. Αμέσως μετά το μήνυμα, ό,τι θέλετε να μας γράψετε και μετά αποστολή στον αριθμό 54160. Στη σελίδα Facebook του δεύτερου, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, βάλτε το εκεί και θα δείτε αναλυτικά το τι εξελίσσεται σε αυτό το αφιέρωμα που ξεκίνησε από το πρωί και για το οποίο συνεργαστήκαμε, αυτή είναι η σωστή λέξη, όσοι είμαστε εδώ τώρα στο μικρόφωνο και οι άλλοι βέβαια που θα ακολουθήσουν, οι άλλοι συναδελφοί μας. Αμέσως μετά, 2 ώρες με το θεατρικό Μίκη Θεοδωράκη, σε επιμέλεια και παρουσίαση από το Σιδερή Πρίντες, το είπαμε αυτό, και στην ίδια εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη από ανέκδοτες στη δισκογραφία συναυλίες με σπουδαίους συντελεστές από τις αρχές δεκαετίας του 80 στο Ηρώδιο, το Παλάς, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και άλλα μέρη της Αθήνας μέχρι την Πάτρα αλλά και τη Μακρόνησο. Στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος, το δεύτερο, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε αυτή την ιστορική συναυλία του 2006 που λέγαμε από τη Ζάτουνα ή τη μοναδική αυτή συναυλία του Μίκη από τη Μακρόνησο, αλλά και μια σειρά από άλλα υποαφιερώματα θα λέγαμε για έναν καλλιτέχνη με διεθνή ακτινοβολία όπως επισημάναμε στην αρχή, όπως είναι ήδη γνωστό και όπως θα είναι οι ιστοδυνεκές από σήμερα και μετά έτσι και αλλιώς. Το μικρό σχόλιο που κάναμε προηγουμένως για τον κινηματογράφο και παίξαμε και κάποιες μουσικές από τη διεθνή του καριέρα, πορεία, δεν θα μπορούσε να μην έχει και τον παραλληλισμό όχι μόνο με τα ελληνικά πράγματα, με τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά κυρίως με την ένταξή του και σε μια πολύ νεότερη γενιά η οποία ενδεχομένως δεν ξέρει κιόλας ότι αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι φέρει την υπογραφή του Λευτέρη Παπαδόπουλου στους στίχους και φυσικά την μουσική υπογραφή τη δική του. Είναι όμως έτσι τα πράγματα και είναι από μια ταινία όπου ο πρωταγωνιστής και ερμηνευτής σημάδεψε και επόμενες γενιές παρά την όποια διαφωνία είχε με τον ίδιο το συνθέτη και εκφράστηκε και δημόσια. Είπαμε η ιστορία είναι αυτή που δικαιώνει και η ιστορία είναι αυτή που ενώνει.
Και πως σε θένε έχε το νου σου στο παιδί κλείσε την πόρτα με κλειδί ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί με κλείνει σε πουλήσω. Θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.
Λέγαμε στο ξεκίνημα, κάποτε θα έρθουν βέβαια, από το να συμβίβαστο με τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου, και λέγαμε στο ξεκίνημα πως αυτή η αντιπαλότητα ήταν φαινομενική μεταξύ των δύο σπουδαίων, των δύο μεγάλων, ενώ Χατζηδάκη και Θοδωράκη. Θα το πιστοποιήσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης σε λίγο, από τα λεγόμενά του, καθώς έχω ενώσει από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης δύο διαφορετικές στιγμές του Χατζηδάκη που μιλά για τον Μίκη Θοδωράκη. Η πρώτη είναι μια συνέντευξη στον Κώστα Σερέζη, τον γνωστό παλιό εκείνο δημοσιογράφο, συνάδελφό μας, όπου μεταξύ των διαφόρων προσώπων με τα οποία ασχολείται ο Μάνος Χατζηδάκης είναι και η υπεράσπιση, πραγματική υπεράσπιση, θα το ακούσετε τι λέει για τον Μίκη Θοδωράκη και για τη συνολική του στάση στα πράγματα, όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά κυρίως για την στάση του στην κοινωνία και στην πολιτική. Και εν συνεχεία από μια εκπομπή του Μάνου Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα, στο αδελφό τρίτο πρόγραμμα το 1978, υπάρχει η παρουσίαση του φίλου του, όπως θα τον ακούσετε να λέει χαρακτηριστικά. Όλα αυτά μαζί στο δεύτερο μέρος, αμέσως μόλις ακούσετε αυτά που πιστεύουμε που σας ενδιαφέρουν, και συνεχίζοντας εδώ το αφιέρωμα για τον Μίκη Θοδωράκη.
Το δεύτερο πρόγραμμα αποχαιρετά τον Μίκη Θοδωράκη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο Θοδωράκης είναι πολύ σημαντικός συνθέτης. Έχει σφραγίσει τον τόπο με τους αγώνες του, με τις θέσεις του και με την δραστηριότητά του. Τον ξέρω από νεαρός, είμαστε φίλοι. Τι μπορώ να προσθέσω? Ένα πρόσωπο απόλυτα σεβαστό. Ύστερα από 40 χρόνια συνύπαρξη με τον τόπο, τόσο δυναμική όπως ήταν του Θεοδωράκη, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εγώ δεν θα το σχολίαζα αυτό το πρόσωπο.
Δεν θα το σχολιάζετε?
Μπορείτε να σχολιάσετε τον Θεοδωράκη με τα μέτρα ενός απλού πολίτη?
Δεν το ζήτησε κανείς αυτό.
Ναι, ας το. Ένας άνθρωπος ο οποίος πλήρωσε με τη ζωή του, τις απόψεις του και τις θέσεις του. Έχει δικαίωμα να τις εξελίξει όπως θέλει. Και μόνο το γεγονός ότι έδωσε ένα μεγάλο τμήμα της ζωής του για αυτές τις θέσεις, του δίδουν δικαιώματα. Όχι επί των άλλων ανθρώπων, αλλά για τον εαυτό του πώς θα προχωρήσει. Και είναι σεβαστές οι εξελίξεις του. Έτσι δεν είναι?
Του κάθε ανθρώπου.
Του κάθε ανθρώπου. Όταν δίδει τόσο πολύ, δεν αναγνωρίζουμε έναν πολεμιστή που πάει και πολεμάει σε έναν πόλεμο, ας πούμε, που έχει ο τόπος του με κάποιον εχθρό. Δεν το αναγνωρίζουμε ιδιότητες ξεχωριστές. Γιατί δεν αναγνωρίζουμε στον Θεοδωράκη την ιδιότητα, την ξεχωριστή, να εξελίσσεται όπως θέλει. Άλλωστε, έχει τις αιτιολογίες του, έχει τις εξηγήσεις, έχει τις αναλύσεις των τοποθετήσεών του. Δεν χρειάζεται εγώ να υπερασπιστώ τις θέσεις του.
Όχι, δεν το ζήτησε κανείς. Είναι αναφέρω το δικαίωμα του καθενός να κάνει αυτό που πιστεύει.
Ούτε συζήτηση.
Ναι. αλλά επειδή ο κόσμος σας έχει συνδέσει σαν προσωπικότητες στον τομέα της σύνθεσης του τραγουδιού.
Όχι, απλούστατα να σας πω, είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι.
Είσαστε,
κακώς
σίγουρα.
Μας συνέδεσαν. Έπαιξε μεγάλο ρόλο η κριτική μας καταγωγή και το Άκης.
Είστε εδώ, για τα τραγούδια, για τα τραγούδια σας.
Όχι, όχι. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει πάντα η τάση να υπάρχουν οι διαχωρισμοί, οι φανατισμένες, ας πούμε, διαχωριστικές γραμμές. Βενιζέλος, Κωνσταντίνος, Καραμαλής, Παπανδρέου, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, πάντα υπάρχει αυτό το πεινάστιο. Δεν έχουν καμία απολύτως, ας πούμε, δεν έχουν αλήθεια αυτές οι διαχωριστικές γραμμές.
Τις οποίες,
αυτοί οι φανατισμοί.
Τις οποίες θέτει ο κόσμος, νομίζω. Ναι.
Τις έχει ανάγκη για να καταλαβαίνει τις προσωπικότητες του.
Αυτή την ανάγκη την έχουν οι Έλληνες μόνο. Δηλαδή, τι θα λέγανε
οι Έλληνες. Οι
Έλληνες.
Έχουν αυτή την τάση να μάχονται με το αντίθετό τους, δήθεν. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη. Το να εκτιμήσεις γιατί πρέπει να έχεις τον κύριο Καραμαλή Φερπίν, πρωθυπουργό, τον καιρό που ήταν πρωθυπουργός, ή τον κύριο Παπανδρέου, είναι εκτιμήσεις που πρέπει να τις κάνεις εσύ ο ίδιος και βάσει των γεγονότων που ζεις μέσα στον τόπο σου. Αυτή ο φανατισμός για τα είδωλα είναι μια λάθος τοποθέτηση και μάλλον άρρωστη που την έχουμε.
Είναι αυτό που χαρακτηρίζει, είπατε, τον νέο Έλληνα.
Βέβαια.
Τι άλλο το χαρακτηρίζει, κύριε Χατζηδάκη?
Πολλά διάφορα. Δεν είμαι αρμόδιος να αναλύσω τον νέο Έλληνα. Όταν έχετε μια ευκαιρία, λέω τις απόψεις μου. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας αποκαλύψω ένα φίλο μου, συνθέτη, πολύ σημαντικό, που είμαι βέβαιος πως δεν ξέρετε. Το Μίκη Θεοδωράκη. Να μην νομίσετε πως λέω αστεία. Ούτε και ο γενικός μας διευθυντής να φανταστεί πως αστείευομαι, μια και έβγαλε φίρμα ανοιχτές για να μην λέμε αστεία από το ραδιόφωνο και ούτε πολλές κουβέντες. Έλα όμως που επιθυμώ να σας παρουσιάσω ένα Μίκη Θεοδωράκη τέτοιο που δεν τον φανταστήκατε και ούτε τον μάθατε ποτέ. Γιατί πολλοί γνωρίζουν τα ονόματα, μα λίγοι ξέρουν το τι πράγματι κάνει ο καθένας. Όπως και εμένα δεν με ξέρουν. Πολλοί με σταματούν και μου ζητάνε αυτόγραφο. Φροντίζω αμέσως να τους ρωτήσω αν με γνωρίζουν και με απαντούν «Δεν είστε αυτός που τραγουδά στην τηλεόραση». Καταλαβαίνετε όπως και εγώ πως με μπερδεύουν, γιατί ούτε τραγουδιστής είμαι, ούτε παρουσιάζομαι στην τηλεόραση, την οποία μάλλον αντιπαθώ. Φαίνεται όμως πως με περνάνε για τον εκτάκτο συμπαθή τραγουδιστή Τόνι Μαρούδα ή το πολύ για την κυρία Μαβίλη της τηλεοράσεως. Βέβαια το ίδιο δεν συμβαίνει και με τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί αυτός και τον γνωρίζουν και τραγουδάει. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που ξέρουν τη μουσική του σημασία μέσα στον χώρο μας και ακόμα ότι ο Θεοδωράκης δεν έγραψε μόνο το Ζορμπά ή το 5-5-10 με τα οποία πολλοί νομίζουν πως εκεί τελειώνει η προσφορά του. Ούτε πάλι οι άλλοι οι περισσότεροι που ερμηνεύουν τη μεγαλοσύνη του γιατί τους καθυλώνει στα γήπεδα με τις ώρες και τους κινητοποιεί εσωτερικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Θεοδωράκης είναι βαθιά και πλατιά μουσικός και λειτουργεί παράλληλα σε άλλες λιγότερο γνωστές στιγμές με ακρίβεια και με συνείδηση των πηγών του και των στόχων του. Με ευαισθησία και με τεχνική απαράμιλη, και αυτές είναι οι στιγμές που τον τοποθετούν στο μέλλον σίγουρα και παντοτινά. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή. Η επανάσταση χωρίς ταλέντο είναι για να κοιμάσαι ασφαλώς και όχι για να λιθοβολείς. Αρχίζω τη δεύτερη σειρά των τραγουδιών που διάλεξα του Θεοδωράκη με ένα από τα πιο λυρικά τραγούδια που έχουν γραφτεί στη νεότερη Ελλάδα και με μοναδική την ερμηνεία της Φαραντούρη. Αυτό το τραγούδι είναι ένα αριστούργημα, το περιέχουμε και μας αποκαλύπτει. Στις νύχτες το μπαλκόνι παγώνει ο ουρανός. Τώρα μια άλλη μεγάλη στιγμή του Θεοδωράκη. Εδώ σωπαίνουν τα πουλιά. Η ενορχίστρωση του, η επική μελωδική γραμμή μαζί με το θαυμάσιο ποίημα του Ρίτσου δημιουργούν ένα δραματικό αραμβούργημα. Από τις πρώτες νότες του τραγουδιού αρχίζει να ζωγραφίζεται ένα βαθύ αίσθημα μιας δραματικής αναμονής.
Μαζί με τους νεκρούς του
Και τώρα το γυναικείο πάθος σε λυρική έξαρση του Θεοδωράκη. Η πολύ ενδιαφέρουσα φωνή της Μπυρμπύλη, φωνή του 60, τραγουδά το ποίημα του Ελίτη «Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα». Ένα ύφος τραγουδιού που σφράγισε ανεπανάληπτα μια εποχή ολόκληρη.
Στους κόρφους σου έκρυβες
Και αν και εσείς όπως και εγώ έχουν έρθει μερικά μηνύματα που το επισημαίνουν, νιώθετε ακόμα πιο μεγάλη την απώλεια ακούγοντας τον Μάνο Χατζηδάκη να μιλά για τον Μίκη Θοδωράκη, να σας πω πως έχετε δίκιο, γιατί έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά και μόνο το γεγονός, ξέρετε, πως κανείς συνειδητοποιεί το πρόβλημα, είναι αμέσως ένα πρώτο βήμα για την επίλυσή του, που δεν θα υπάρχει επίλυση εδώ στο συγκεκριμένο, γιατί πενθούμε σήμερα για την απώλεια του Μίκη Θοδωράκη, αλλά κυρίως και για τη σημερινή ένδυα και την έλλειψη άξιων συνεχιστών με τέτοιο παγκόσμιο εκτόπισμα. Ο Θοδωράκης φαίνεται πως και ο ίδιος δεν πήρε τόσο πολύ σοβαρά την μουσική του για τον κινηματογράφο. Είναι χαρακτηριστικό πως στο φιλμ Σέρπικο του 1973 του Σίδνεϊ Λιούμετ χρησιμοποιήθηκαν παραλλαγές του ιδίου θέματος που είχαν βέβαια προϋπάρξει, και μιλάμε εδώ για μια πολύ μεγάλη ταινία, μια ταινία με τον Αλ Πατσίνο σε ένα οριακό ρόλο και μια ταινία ο απόϊχος της οποίας άγγιξε και τον ίδιο το συνθέτη της. Μουσική από το Σέρπικο βέβαια και λόγια δικά του, όπως μου τα έστειλε κάποτε σε ένα σημείωμα για το Σέρπικο. Τι θυμάται από εκεί? Η ευγένεια του Λιούμετ και το πάθος του για τη μουσική μου. Η φωνοληψία του κύριου θέματος στο καμαρίνι μου στο Kennedy Center στην Ουάσιγκτον. Ο ενθουσιασμός του Λιούμετ στην πρώτη δοκιμαστική ακρόαση μουσικής πάνω στο φιλμ στο στούντιο της Νέας Υόρκης. Ο ενορχιστρωτής να με ακολουθεί σε όλη την Αμερική όπου έδινα συναυλίες. Οι δοκιμές της μουσικής στο ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες. Η ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη με τους καλύτερους μουσικούς στο είδος τους. Και τέλος, στον πύργο των Times Square, δύο φωτεινά ονόματα να γυρίζουν μαζί με τον τίτλο. Σέρπικο, Αλ Πατσίνο, Θεοδωράκης. Thank you. Το φινάλε από το Σέρπικο το θυμάστε, όσοι έχετε δει την ταινία? Με αυτό θα κλείσουμε. Εδώ βέβαια δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει φινάλε, υπάρχει η αιωνιότητα. Και λένε άλλοι πιο σοφοί από μας πως είναι τυχεροί αυτοί που μπορούν και ζουν σε καλές εποχές. Από αυτή την άποψη, αλλά και από κάθε άποψη, σταθήκαμε τυχεροί που ζήσαμε την ίδια εποχή με τον Μίκη Θοδωράκη. Η Σταματία Σούλη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πρίντες ακολουθεί εδώ, συνεχίζοντας το αφιέρωμα στο δεύτερο. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.